kultūras kanāls 360, kas decembrī raidīja Latvijas sadarbībā ar Rīgu 2014 un Latvijas kinocentru. Arī filmas tur tika rādītas. Tagad, janvārī un februāru sākumā, sastāvēs no mūsu veidotām intervijām. Ne tikai no intervijām, arī no muzikāliem ierakstiem, kas tapuši sadarbībā ar projektu Mans domas Rīgas domā. Tur ir grupas Sigma koncerts, dzejnieku dzejas lasījumi, arī no Baltvilka balvas pasākumiem vasarā, kas ir noticis bērnu dzejas lasījumi, bērnu literatūras prauzas lasījumi. Tā ka dažādi materiāli. Kanāls darbosies no 7. vakarā līdz pusnaktī. Katru dienu būs īpaši sastādīta programma. Jā, mēs esam iegājuši televīzijām.